Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков и на черзе передача «Пражский акцент». Какие мэты ставит перед собой белорусская державная машина, поширяючи репрессии супраць грамадзянской супольности? Ці могла протягиваться либерализация белорусского политического режима, ці она стала небеспечной для этого политического ладу и он ее адрынул? Як реагує на репрессии белорусское незалежное грамадство? На этой теме у передачи «Пражский акцент» разважают правоборонца Валентин Стефанович, редактор газеты «Новый час» Алексей Король и редактор часописа «Архэ» Валер Булгаков. Веде передачу Виталь Цыганков. 4 тыдні пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзень за днём на Беларусі ператрусы, допыты, новыя затрыманні тых людзей, якія бралі ўдзел у акцыі 19 снежня. На вашу думку, якія мэты ставіць перад сабой дзяржаўная машына, не спыняючы, а часам нават пашыраючы гэтыя рэпрэсіі на новых людзей? Ці гэта некая, найперш, маральная мэта пасеяць, вярнуць страх у грамадства? Ці мэта палітычная, разграміць арганізацыйна і, можа быць, маральна апазіцыю? Ці якая-небудзь іншая? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Я б хацеў сказаць, што хваля сённяшніх рэпрэсій, якія мы перажываем, яна яшчэ ідзе не па верхняй планкі таталітарных сістэм. Верхняя планка – гэта суцэльныя арышты нават па плану. І я ўзгадываю, калі працаваў у закрытым архіве, побач працаваў адзін прадстаўнік з КГБ, і мяне падазваў і паказаў вось план НКВД на 30 тысяч, это ўжо пасляваенны год, на 30 тысяч ворагаў народа. Паралелі напрошваюцца, але я кажу, што гэта не па верхняй планцы. Мэта, на мой погляд, гэта аднавіць страх у грамадстве, скажем, на ўзровень 2006-2007 года. Таму што вось гэтая пяцігодка і асабліва рамкі таго імітацыйнага паслаблення, якія мы перажывалі апошнія 2 гады, апусцілі гэты ўзровень страха. І гэта, па сутнасці, для мяне было адкрыццём, як хутка ў грамадстве развеваецца страх. І сістэма таксама гэта зразумела. І, па сутнасці, тое, што адбылося, як бы ўжо і планавалася, і прагучала ў папярэджаннях Александра Лукашэнкі. Ну, 2 тыдні пацерпім, ну, яшчэ крыху пацерпім, вось закончацца выбары. Хутчэй за ўсё, гэта быў разлік нават не на непасрэдна на 19-е, хаця гэта рыхтавалася, як падаецца мне, а разлік на тыя наступствы, якія планаваліся дасягнуць праз рэпрэсіі ад 19-го і далей на аднаўленне страха ў грамадстве.
Тады, калі ўжо працягнуць гэтую думку, для чаго дзяржава загадзя рыхтавала ўжо такі паварот, што яна не вытрымала той нават уяўнай невялікай лібералізацыі, якая была апошнія месяцы. Яна пабаялася, што гэтая лібералізацыя можа, ну, проста скасаваць існуючы палітычны лад, існуючую сістэму?
Думаю, што так, таму што мне падаецца, вынікі папярэдняга галасавання, сапраўдныя вынікі, якія ўлада ўжо ведала, сведчылі, што таго нават ўзроўня давера, які быў на пярэдадні 2006 года, у 2006 годзе няма. І змянілася грамадства, яно актывізавалася. Гэта вялікі таталітарны міф, што ён патрабуе, каб увесь народ любіў правадыра, любіў гэты рэжым. Яны дасягаюць іншага, дабіваюцца, і гэта ўмова існавання таталітарнага рэжыма, каб частка грамадства сапраўды любіла і была адданая. Другая частка грамадства была нейтральнай, пафігісты. І трэцяя частка грамадства, актыўная частка грамадства, якая не прымае гэты рэжым, проста баялася, не варушылася і чакала кожную ноч варанка ў свайго пад'езда.
Валер Булгаков, як вы адкажаце на гэтае ж самае пытанне, якая логіка дзеянняў, якія матывы, якія мэты ставіць перад сабой улада сваімі дзеяннямі апошніх тыдняў пасля выбараў?
Ну, тут ёсць унутрыпалітычныя мэты і ёсць знешнепалітычныя мэты. Што датычыць унутрыпалітычных мэтаў, то я б вылучыў 2 падставовыя. Першая мэта – гэта нейтралізаваць новыя палітычныя рухі, ініцыятывы пасля, власна кажучы, дня Х, я маю на ўвазе, дзень непасрэднага волевыяўлення, галасавання. это. Значит, Лукашенко это особливо не хвалил, что он, правда, терпел так званый разгул демократов под час выборчей кампании по выборах президента, але далее, это значит, в наступном политическом цикле, он не хотел и теперь робить все, как не было подобного градуса свободы в белорусском громадстве. У его специфичных ментальных уявлениях, короче, некий демократичный рух, некий элемент демократизма дозволен только выключено на несколько месяцев президентской гонки. На его думку, которая фактически просочивается в его деяниях и кроках, помеж президентскими кампаниями мусить пановать авторитарный порядок, это значит мусить отбываться зачистка политического поля, плюс медийное, цена, вот реальное изничение политических оппонентов. Но так само сгодно с господаром Королем, что одной из непосредных метров было заполохование белорусского громадства, а миновито основных группов, которые створали небезпеку режиму. Это номенклатуры, державному аппарату был даден недвусмысленный сигнал. И тут вельми характерное супадение арышту и поведомление про этот арыш начальника силами супрацоветренной обороны и массовыми арыштами удельников так званых массовых беспорядков 19-го снежня. Але есть и внешнеполитичные аспекты этих подеев. Это послание лукашенковского режима Захода наиперше, что он будет сам властно диктовать правила гульни, а не будет пассивно принимать те импульсы, которые выходят с боку заходних политических элит. Это значит, де-факто Лукашенко спробует зараз навязать Заходу такую модель взаимоотношений, которая склалась между Заходом и Китаем, все Заходом и Сингапуром. И, махчима, тут полягает, так сказать, слабизна лукашенковского режима, бо геополитично Беларусь не имеет никаких шансов, как была створена подобная модель взаимодочинения.
Валентин Стефанович, вы, як правоборонцы, напевно, зараз частей за інших сустракаетесь с реакциями людей на вось гэтые падзеі, на хвалю репрессий. Есть нават довольно прыгожая такая формулёвка, что хваля репрессий наткнулася на цунамі солидарности. По-вашему, як адреагавала у целом на вось гэтые репрессии грамадства? И политично активная частка, и звычайные люди. Какие настрои наибольш пераважаюць, про какие настрои у грамадстве можно говорить, обороняючи людей подчас репрессий?
Ну, я, по-перше, значу, что сама по себе хваля репрессий, якая распочалася после падзею 19 числа, мне здаётся, что таких хвалю репрессий хіба нельга узгадать за все попередние часы, принамсі то, что я памятаю за своей памяти про оборонную деятельность 98 года. Потому что на сегодня мы маем 47 человек, которые подозреваются, те обвинувачиваются по криминальной справе, взбудженной по артикуле массовой беспорядки, что, до речи, так само беспрецедентно на Беларуси, першиню взбуджена справа по такому артикулу тяжкому, который предугледживает до 15 годов позволения воли. Ну и не спиняющаяся вот эта вот хваля пиротрусов массового характера и тиску на активистов оппозиционных партий, руху, громадянской супольности, незалежных СМИ, да и извешки на просто громадянов, так само на были некие колоссальные масштабы, и в принципе у меня есть разные отчувания при контактах с людьми. Во-первых, я саправды бачу страх. Страх у шмат таких людей, у шмат у свояков, у тех, кто был затриман, тех, кто находится в следующих изоляторах. Это бесконцы звонки людей, которые заполоханы тем, что им звонят на мобильные телефоны и пропонуют прийти на гуторки, идти ту там, милицию, ту КДБ, потому что их телефон небыто был зафиксован на площади. Это все робится, мне кажется, одмыслово, как раз таки в метах вот этого развязания атмосферы страху у громадстве. И это саправды мае свой уплыв. С іншого боку, могу сказать, что такой хвали солидарности внутри краины саправды я не бачу ранее, навод по подзеях 2006 года. Те черги простых людей, не заангажованных в никаких политических руках, те организации, которые стояли на Варвашине 8, как принести свои особистые речи, те некие свои грошовые сродки, как подтримать вязню тех людей, которые потерпели, и они саправды ураживают. Мне такое склалось уражение, что люди стомились саправды от этого 16-годового керования одной и той же особой.
Калі сапраўды ўжо гаварыць пра нейкія гістарычныя ўрокі, то аўтарытарныя рэжымы, калі нейкія цуглі адпускаюць, паводле якіх прычынаў гэта яны робяць? Ці гэта з нейкіх замежнапалітычных ці ўнутрыпалітычных прычынаў, ці паводле добрай волі аўтарытарнага кіраўніка, які хоча застацца ў гісторыі ў нейкім добрым значэнні і гэтак далей. На вашу думку, у Беларусі які магчымы шлях, што аўтарытарны рэжым можа прыйсці да пэўнай лібералізацыі, ці, як сцвярджаюць некаторыя аналітыкі, у дадзеным выпадку з Александрам Лукашэнкам гэты шлях увогуле немагчымы. Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Я думаю, па тых двух прычынах, па якімі вы назвалі першымі, гэта і ўнутраныя, і знешнепалітычныя. Ўнутраныя. Я б хацеў звярнуць увагу як бы на прыроду аўтарытарнага рэжыма беларускага. Ён насколку былога савецкага, але тое было ў вялікай імперыі. І рэсурс гэтай імперыі дазваляў тое, што называлася апорай на ўласныя сілы. Беларусь апынулася на гэтым сколку паміж Захадам і Усходам. І ўласнага рэсурса, каб апірацца на ўласныя сілы і трымацца доўгі час, няма. Гэтыя 16 год, па сутнасці, аўтарытарны рэжым, то мяккі, то больш цвёрдыя, то яшчэ цвярдзей, зноў змякчаўся. Ён трымаўся менавіта на лавіраванні паміж Захадам і Усходам, але асноўным чынам на падтрымкі рэсурсамі з боку Расіі. Дапамога ад палітычна падобнага рэжыма. Гэты рэсурс, па сутнасці, як бы індульгенцыю на яго атрыманне, Лукашэнка атрымаў у Маскве пасля інфармацыйных войнаў. І ўжо было гэта зразумела, што ён яе атрымае пасля сустрэчы беларускіх журналістаў з Нарышкіным. І потым прагучала фраза Пуціна, ну гэта ж дамашняя ссора. Зараз мы наглядаем, што ён як бы атрымаў абяцанне, ну не на 8 мільярдаў, як раней у год, у далярах, ну там на 4 ці 6 па розных ацэнках, але яго як бы хапае на больш-менш яшчэ працяглае існаванне. Але на умовах, мне падаецца, поўнай залежнасці на васальных адносінах. Вот з гэтым Александр Ігоравіч пагадзіцца не можа. І таму зараз мы наглядаем зноў абвастрэнне з Расіі, таму што Расія такога не пацерпіць. Ну і складнік знешнепалітычны ціск – гэта абавязковы складнік, які прыводзіў да крушэння ўсіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Беларусі зараз застаўся ў рэжыма адзін рэсурс, ну, акрамя, скажам, расійскага, гэта сацыяльны рэсурс, гэта значыць змяншэнне ўзроўня жыцця людзей. А вось гэтага, мне падаецца, беларускі народ не на острове, і ён ўжо прызвычаіўся больш-менш да еўрапейскіх стандартаў жыцця, гэтага беларускія людзі не змогуць доўга цярпець. І такім чынам я лічу, што гэта мадэль канечная. У Лукашэнкі было два варыянты. Ці ўласная трансфармацыя, і тады здача ўлады на пэўным этапе, ці за свайго асяродку, ці канкурэнтам сапраўдным з боку апазіцыі, ці закручванне гаек. Пакуль што ён абраў мадэль закручвання гаек. Але я думаю, што цалкам дайсці да, скажам, класічнай мадэлі аўтарытарызма на грані таталітарызма ў беларускіх умовах і ў знешнепалітычных умовах, пра што казаў наш супязельнік Валера Булгаков, я думаю, што гэта немагчыма.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Пражскі акцэнт» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на «Хвалях свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Ці могла протягуватися лібералізація політичного білоруського режиму? Ці вона стала небезпечною для гэтага політичного ладу і ён її адрынув? Як реагує на репресії білоруське громадство? Як впливають на політику офіційного Мінська заміжнополітичні чинники? На гэтай теми розважають правоборонця Валентин Стефанович, редактор газети «Новий час» Алексей Кароль і редактор часопіса «Архен» Валер Булгаков. Везе передачу Віталь Циганков. Размову про гэты замежны чыннік мы якраз і працягнем з Валерам Булгакавым, як замежны палітычны чыннік можа на дадзеным выпадку ўплываць вот на паводзіны аўтарытарнага рэжыму, які бок?
На маю думку, весь гэты рэйс Лукашэнкі апошніх пару гадоў тлумачыўся ягоднымі патугамі ажыццявіць па магчымасці мадэрнізацыі беларускай эканомікі. Гэта значыць, у сярэдзіне гэтага дзесяцігоддзя ён, відаць, нарэшце усвядоміў, што та эканамічная мадэль, якая практыкуецца ў Беларусі, бесперспектыўная, асабліва ў варунках сусветнага эканамічнага крызісу, яна не мае шанцаў на дынамічнае прадукаванне багацця ў нашай краіне. Таму, ідучы, даючы пэўныя сігналы захаду, ён спадзяваўся на зваротныя рухі ў выглядзе капіталу, інвестыцый, а таксама прытоку новых тэхналогій. Недзе гэтыя спадзяванні былі заранёў, так сказаць, выручаныя на няўдачу, бо для заходняга капіталу, сур'ёзнага заходняга капіталу, не спекуляцыйнага, які фактычна пераслядуе, так сказаць, вузкамеркантыльныя мэты, прыход безумоўна падразумявае адкрытасць палітычную інтэграцыю ў заходнія палітычныя вайсковыя структуры і іншыя рэчы. Цяперашнія дзеянні, я тут згодны з пазіцыяй такога беларускага эканаміста Юрыя Пшэнніка, яны фактычна ставяць крыж на лукашэнкаўскіх спробах мадэрнізацыі краіны. Беларусі зноў прыйшлі ў нацыянальны ўрад людзі, якія не ўмеюць і не могуць кіраваць па-новаму. Мы зноў будзем сведкамі рэпрадукцыі савецкай сістэмы кіравання абсалютна іншых змененых геапалітычных і часовых варунках. Для Лукашэнкі такая сітуацыя тоіць у сябе вялікі небяспекі, хаця б з той прычыны, што калі беларусы будуць жыць адназначна горай, чым жыхары сумежных краін, то гэта будзе мець, безумоўна, вялікі негатыўны для рэжыму палітычны патэнцыял. Гэта значыць, знікне гэта страшылка, што на Украіне, Расія ці дзе-небудзь яшчэ адназначна горая, таму беларускае кіраўніцтва мудрае і справядлівае. Зрабіўшы тое, што было зроблена, Лукашэнка фактычна на бліжэйшыя 5 год зрынуў нашу краіну ў багну не савецкіх, фактычна не сталінійскіх метадаў кіравання эканомікай.
Валера, па-вашаму, гэтыя метады яны могуць даць нейкі эканамічны эфект на сённяшні дзень? Ну, Лукашэнка палітыкі, ён такі даволі прагматычны. Калі ён убачыць, што яны не працуюць, ці не вымушаны будзе зноў іх змяніць?
Я б сказаў бы так, што цяперашняя лукашэнкаўская палітыка зноў-такі двухсэнсоўная. З аднаго боку, працягваюцца рэпрэсіі, ператрусы, збіцці, узбуджаюцца крымінальныя справы і адбываюцца налёты на рэдакцыі газет і часопісаў. З другога боку, мы маем недвузначныя сігналы, калі Сергей Мартынаў, міністр замежных справ Беларусі, адбівае парогі еўрапейскіх кабінетаў, каб растлумачыць, што гэта была вымушаная і непазбежная рэакцыя цяперашніх беларускіх уладаў. Тобто, значыць, у пэўнай ступені гульня працягваецца. І няма ніякіх знакаў, што гэтая гульня будзе спынена і адбудзецца поўны разварот назад. Цікаючы, неасавецкія метады кіравання эканомікай, яны забяспечваюць больш-менш справядлівае пераразмеркаванне нацыянальных даходаў у варунках тотальнага контролю дзяржавы над эканамічнымі працэсамі. Гэта значыць, яны забяспечваюць такі стан рэчаў, калі эканамічнае расслаенне невялікае і калі элітам не ўдаецца выпрацаваць прослойку надзвычай багатых людзей, якія маюць істотны палітычны ўплыў на палітыку нацыянальных урадаў. У гэтым сэнсе я чакаю, што мы будзем мець дачыненне ў бліжэйшай будучыні з павышэннем мяккай рэпрадукцыі вот падобных падыходаў у новай сітуацыі. Гэта значыць, гульня захадам будзе працягвацца, стаўка на адлоўліванне і прыцягненне заходніх інвестараў таксама. Пры гэтым сам палітычны курс найбліжэйшымі часамі абяцае быць адназначна жорсткім і антызаходнім. Тут я хачу сказаць, што на пачатку сённяшняй размовы прывозіў як з прыкладу кітайскі досвед. Кітайскі досвед, у прынцыпе, тыпалагічны, з гэтым мае шмат супольнага. Я маю на ўвазі, што кітайскі эканамічны цуд базаваўся на экспарце заходніх технологій притягнення внутрішніх працівних резервів, наприклад, у вигляді надзвичай танної робочої сили. Певну ефективність цієї методи керування справді засвідчили. Це значить, за останні 10-15 років середня заробітна плата в Білорусі зросла на 10-15 разів, коли брати на доларовий еквівалент. Але тепер, коли справді Росія, інші геополітичні гульці змінюють правила гульні, над цією системою виникла серйозна небезпека. Это значит, и это отчувание этой небезпеки сопроводы керовало певными политическими процессами, как бы певными политическими кампаниями в нашей краине опошне нескольких годов.
Валентин Стефанович, как бы не были важными замежно-политичные чинники, але ніякие перемены в краине не могут пройти без того, как насельство не было до их подрихтовано. Вот на вашу думку, за гэтые годы, коли вы занимаетесь правоборончей деятельностью, те стали вот основные политические свободы, правы человека некой большей каштовностью для людей, чем ранее. Ти повысилась адукованность населения в этом сенсе, ти люди приходят до тех же правооборонцев только тогда, коли что называется певень диабония, коли что-нибудь сдарится с ними, с ихними родными. Накольки можно оценить тое, что белорусское громадство становится громадянской супольностью в большей степени, чем ранее?
Ну, это питання складане, хоча треба сказати, що для мене завжди було вельми важним аргументом, наприклад, при розмовах з нашими російськими колегами, що ситуація в Білорусі значно ліпша, ніж в Росії в цьому сенсі, тому що у нас як мінімум 30% громадян не голосують за Лукашенка при ніяких обставинах. І ось ця подія 2006 року, подія 19 січня показали, що досить велика кількість людей, в принципі, готова виходити навіть з протестами на вулицю, не тому, що вони не мають достатково там їжі, колбаси, там ці ще нічого, то есть такі голодні бунти, які були, скажімо, на початку 90-х років, там, наприкінці 80-х, а менавіта заходячи з того, що їм не хапає свободи. І я меркую, що наші люди заслуговують демократи і заслуговують того, щоб обирати собі своє керівництво. І це великі міти, що громадяни не готові, люди не готові. Неправда. Коли провести свободні демократичні вибори, я меркую, що люди зможуть виказати своє справді реальне «я» і удільничати у керуванні своєї країни таким чином.
Але при гэтым десятки тысяч людей знаходзяцца ў выбарчых камісіях і праводзяць там фальсіфікацыі, і ніхто з іх альбо адзінкі літаральна всю краіну выступаюць праўды, прызнаюць, што сапраўды гэтыя фальсіфікацыі былі.
Ну, тым-то і сакрэт рэжымаў такога кшталту, што яны весь час, я маю на увазі авторитарних режимів, не кранаючи режими тоталітарні, які ми бачили в своїй історії раніше, що вони вимушені весь час балансувати, і той самий робив Лукашенко, балансуючи поміж Заходом і Росією, демонструючи тут неку лібералізацію, але він розуміє, що розморожування політичних процесів в Білорусі, вони рано чи пізно приведуть до того, що він згубить свою владу. І тому його задача якраз таки тримати громадство у страхі, робити некі заходи до подписання певної, так як би мовити, домови, що ли, з некоторими групами, які отримують некі вигоди від того, що вони роблять. Тому це зрозуміло, що бояться, і зрозуміло, що є люди, які удільничують в комісіях, і які, зрештою, працюють з комітету держбезпеки і правоохоронних органів, які удільничали в збитті людей 19 числа. Я завжди кажу, що люди знайдуться, як не дивно. Ми в цьому сенсі не про шмат-шмат годів бачуємо речі, які крыху нам нагадують, так скажемо, то, що ми бачили, ведаємо з історії 30-х годів там, і періоду Совєтського Союзу. Ось якраз це такий період, коли показує, що Комітет державної безпеки, насамперед, у нас він не змінився фактично вовремя за ці всі годи. І він займається тими функціями і тими задачами, якими він займався в Совєтському Союзі, тільки крышку в змінених умовах, так скажемо.
Невеликая реплика об роли СМИ в утримании, скажем, тоталитарных режимов. Минус правдивая информация для людей – это обовязковая умова існування моцных авторитарных режимов и не моцных так само, а тоталитарных обовязково. И вот я думаю, что эта плотина прорвана белорусской громадскостью и у сучасных умовах с сучасными информационными технологиями режим проиграл 19-го, проиграл после 19-го у інформування насельництва. І, думаю, не здольні цілком нейтралізувати вольне слово, які б заходи не були. І в гэтым наш добрий знак на поляпшэнне ситуації у бок демократії, а найперш дзеля вызвалення тих, хто арыштаваны.
Не кажучи про тое, што праігрывае прапагандыцкую вайну на замежнапалітычным фронте, безумоўна.
Там абсалютна праігрывае.
Вы слухали передачу «Працкий акцент». У ёй брали удзел Валентин Стефанович, Алексей Кароль и Валер Булгаков. Вёў дискуссию Віталь Цыганкоў.
У эфіры «Радио Свобода». Слухачы, радыё «Свабода» гучыць у